halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 2025 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo arbaco ah bisha Ebrilna waa 7-20 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
xamse axmed waxa uu ahaa wiilkii lixaad ee aqbalay dowladdu arrintay u soo bandhigtay oo aqbalay inuu mas-uul ka yahay magalti waxa lagu yiraahdo eedii lagu soo eedeeyay inuu ka mid noqonayay ururkii daacish ee ka dagaalama wadamada siiriya ciraaq.
sadiiq warfa oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo ka warramaya wiil ka mid a dhallinyarada gobolka minnesota oo lagu eedeeyey argagixiso oo qirtay qaar ka mid a dembiyadii lagu soo eedeeyey, waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan bannaanbax ka dhacay magaalada Buu-Hoodle.
sidoo kale waxaan idiin haynaa hoggaamiyihii jabhadda mucaaradka ee koonfurta Suudaan oo caasimada dalkaasi ku noqday loona dhaariyey madaxweyne ku-xigeen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay shan gobol salaasadii shalayto laga qabtay doorashada hordhaca ah ee u tartamayaan musharaxiinta u taagan doorashada madaxtinimada ee ka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Donald Trump ayaa ku guuleystay gobollada kala ah Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania iyo Rhode Island, waxaana uu ku guuleystay 845 ergey. ninka ku soo xigay ee Ted Cruz ayaa isaguna helay 509, waxaana ku sii xigay guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich oo isagu helay 184 ergey. Cruz iyo Kasich ayaa dhowaanta ku heshiiyey inay isku bahaystaan oo ay ka hortagaan musharaxnimada xawliga ku socota ee Donald Trump, oo ay ku heshiiyeen inay Trump ka horjoogsadaan inaan musharaxnimada xisbigaasi loo cumaamadin marka la gaadho bisha July ee soo socota. geesta kalena Hillary Clinton oo u tartamaysa madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ayaa salaasadii shalayto ku guuleysatay dhowr gobol oo ka mid a shantii ay ka dhacaysay doorashadaasi hordhaca isreebreebka musharaxiintu. waxaana Hillary Clinton haysataa 1944 ergey, waxaana u baahantay inay hesho 2383 ergey guud ahaan si ay ugu guuleysato in loo caleemo saaro musharaxnimada dhabta ah ee xisbiga dimuqraadiga.
maxkamad Mareykan oo federaali ah ayaa ku xukuntay eedeysane u dhashay dalka Mali oo xidhiir la leh kooxa argagixisada ah 25 sano xadhiga. eedeysanahan ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan dilka diblomaasi Mareykan ah oo 15 sano ka hor lagu dilay dalka Niger. eedeysane Al-Xasan Walad Maxamed ayaa lasoo xidhay sanadkii 2013 iyadoo lagu eedeeyey dilka diblomaasi Mareykan ah oo lagu magacaabi jiray William Baltimore sanadkii 2000. dembibaarayaasha Mareykanka ah ayaa sheegay in eedeysanahan iyo qof kale oo la socday ay hub ku qabteen diblomaasiga Mareykanka iyo askari Mareykan ah oo la socday, iyagoo oo weydiiyey in ay keenaan furaha baabuurta ay wateen oo ahaa kuwa ay lahayd safaaradda Mareykanka. iyada oo uu baxsaday askarigaasi Mareykanka oo lagu magacaabi jiray Christopher McNally, kaasi oo dhaawacmay halka uu dhintay diblomaasiga Mareykanka ee William Baltimore.
tirada dagaalyahanada shisheeye ee ku biiraya ururka ISIS ee ka dagaalama Siiriya Ciraaq ayaa la sheegay inay hoos u dhac ku yimi marka loo eego intii ku biiraysay sanad ka hor, marka sida laga soo xiganayo sarkaal Mareykana oo arrintan ka hadlay salaasadii shalay. Major General Peter Gaston oo ah ku-xigeenka taliyaha ciidamada sirdoonka iyo howlgallada Mareykanka ee duulaamada uu Mareykanku hormuudka ka yahay ee dhanka ka ah kooxdaasi ISIS ayaa shir dhinaca telefoonka uu qabtay shalayto warbaahinta u sheegay in tiro u dhexaysa 1,500 ilaa 2,000 oo dagaalyahan oo shisheeye ahi ay ku biiri jireen kooxdaasi ISIS bil kastaba markii howlgalladan ay ka bilowdeen halkaasi bartamihii sanadkii hore 2015. waxaana uu sheegay in haatan hoosu dhaca ku yimid uu yahay qiyaastii 200 bishiiba.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya magaalada Buu-Hoodle ayaa sheegaya inay gacan ku haynta magaaladaasi iyo ammaankeedaba ay shalay la wareegeen ciidamo hubaysan oo deegaanka ah, kuwaasi oo sida la sheegay ka gadooday maamulka Khartoum oo ay ciidamadani ku eedeeyeen inay deegaankaasi ka wadaan nabadgelyo xumo. Ciidamada ayaa shalay magaaladaasi dhex wareegay kadib dadweynahana kula hadlay meel fagaaraha iyagoo sheegay una sheegay in ay iyagu ammaanka magaalada gacanta ku hayaan isla markaana aanay cid kale ka amar qaadanaynin. ciidamadan ayaa ah kuwa ka soo jeeda deegaanka Buuhodle isla markaana aan si toos ah uga amar qaadan maamulada gobolkaasi ku hareereysan. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa xaaladda magaaladaasi xalay ka wareysatay wariye Cali Dagjar oo ah saxafi madax bannaan oo magaaladaasi ku sugan.
Saaray waa mahan tahay magaalada Buuhodle aan joogno saakay waxaa la wareegay oo aan indhahayga qabteen ciidamo fara badan oo kuwa militariga ah oo ku hubaysan gabagada dagaalka. Ciidamadan waxay soo mareen wadooyinka magaalada, goobaha laga baxo iyo goobaha laga galo, iyo weliba suuqyo waaweyn oo magaalada goobo ay cabaar ay hakad geliyeen oo ay nahayd ay qabanayeen. Ciidamo aad u fara badan ayay ahaayeen. Kadib markii dambana waxay isugu urureen xero wadaweyn ee magaalada Buuhodle ciidamada shacabdegeyhi markii hore ka soo kacay. Waxaan halka warbaahinta kula hadlay saraakiisha iyagoo ciidankaasi hogaaminaysay. Saaray ciidamadani ilaa iyo burburkii Soomaaliya waa ciidamo joogay oo deegaanka u lahaa oo iyagu haysta hub kasoo haray dagaaladii sokeeye Soomaaliya hubkii lagu dagaalami jiray haysta, waana ciidamadii iyagu difaaci jiray ayay yihiin ciidamadani magaalada Buuhodle marka aysan ay dagaalo ka dhacaan ama colaad deegaankan ka dhaco oo dhibaatana aan u geysan deegaanka ama dadka darisada la ah. Saaray ciidamadan weeyaan.
Waan gartay Cali, marka maxay ujeedada kacdoonkan maanta ciidanku sameeyeen ay daaranayd? Maxayse ka mid ahaa hadalladoodii si loo ogaado ujeedadooda?
Saaray waa su-aal muhiim ah. ciidamadan iyo saraakiisha ciidamadana waxay iyagu sheegeen in maamulka Khartoum oo ay ku eedeeyeen madaxa maamulka Khartoum in iyagu mas-uuliyadda colaadda hurinta deegaanka ka wadan ay leeyihiin, waxayna uga digeen maamulka Khartoum inay arrimahaasi ay faraha ay ka laabtaan.
Waan gartay, marka cid ka tirsan maamulka Khartoum oo ka hadashay ma jirtaa kacdoonka maanta ay sameeyeen ciidamadu? ilaa caawa intan xilligan aan kula hadlayo goor dambe ay idiin tahay xilliga Buuhodle?
Saaray waa su-aal muhiim. Ilaa iyo hadda yarto wax wara oo kasoo baxay madaxda maamulka Khartoum oo arrintan maanta kacdoonkan ay sameeyeen ciidamadu ma jirto, lamana had ilaa iyo hadda saxaafadda heer badanaan la sameynana ilaa iyo hadda namuy saxaafadda wax waraamaysiin. Marka ciidamadan saraakiishtu waxay aada ugu celceliyeen Saaray in aanan ogolaan doonin, waa sida hadalka u dhigeen in cid iyaga aan ahay magaalada Buuhodle tiradeeda looga dambeeyo ayna sheegeen in maamulka Khartoum ku eedeeyeen. Deegaano badan maamulka laga soo qabsaday oo kama tahay ballacaad deegaano badan oo ilaa Wadhuur oo kale iyo deegaano hoosmada gobolka Caniga Soolba dhulkaasmana hadda ay gacanta ugu jirteen la socono. Marka iyagu sheegeen inaanay dawixi ka dambeeya ay tirada kacada dib gacanta ugu soo celin doonaan.
Waan gartay, ciidamadani markaa Caliyow muddo dheer bay ku sugnaayeen oo dhowr iyo labaatan sannadood oo magaalada Buuhodle, yaa iyaga siiya dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan? Yeyse ka amar qaataan ciidamadani?
Saray waa su-aal muhiim ah. Ciidamadani saraakiishada waxay dhowr jeer ay miidiyaha ka hadlisteen ku celceliyeen inna iyagu ayna ka amar qaadan, balse warar xogaal aan helan xashay maamulka Buuhodle ay bari la leeyihiin se waxay mar walba ka hadlayaan ay ku hadlaan afka ciidamada deegaanka Buuhodle.
Waan gartay, marka
inta badan afkooda ku hadlay.
Waan gartay, ugu dambeyntii Cali Dagjar, magaaladu waa sidee xilligan aad ila hadlayso?
Magaalada guud ahaanteed caawa way degan tahay. Marka laga rabo ciidamada magaalada maanta aada u soo maray deganada gobolka oo dhan maanta saameynta weyn sida weyn looga hadalayay, dadkana waxay saaray helayaan wax xigi doona wixii maanta dhacay kadib waxa saacadaha hoosada ka dhici doona gobolka iyo jawaabtay ka bixin doonaan madaxa maamulka Khartoum. Saaray, arrintana waxay aada ugu soo beegmaysaa oo dad badani ay leeyihiin kadib markii dhawaan hadallo jawaab ay idaacadda VOA iska wadaarteen madaxweynaha Khartoum Dr. Cali Khalid Galayr iyo madaxweynaha Puntland oo isku maandhaafsaday maalmahanba arrinta xoojista baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dadka qaar waxay sheegayaan in ciidamada kacay maanta ay intaasu ay la xiriirto ilaa iyo hadda aan ilaa iyo ninka warkaasi si rasmi ah aan dadku qaarkood arki sida ay isbedelayaan weeyaane ana Saaray si wariyaa lagu hadlayay magaalada.
Wariye Cali Dagjar oo ku sugan magaalada Buuhodle oo khadka telefoonka ugu warramayay Saaray Ciidla Nuur, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba afarta galabnimo haweeska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
haatana minnesota xamse axmed oo ka mid ahaa 10 wiil oo lagu eedeeyey taageero ay siinayeen kooxda ISIS oo 9 ka midihii ay ku jiraan xabsiyada gobolkaasi minnesota ee dalkan mareykanka ayaa maxkamad ku taala gobolka minnesota ka hor qirtay inuu qaar ka mid ah dambiyadaasi lagu soo eedeeyey oo ahaa inuu taageerayay ururkaasi ISIS islamarkaasina uu lacagihii deeqda waxbarasho ee ay dowladdu siisay uu ku bixiyey taageerada kooxda ISIS ee ka dagaalamaya Siriya iyo Ciraaq xamse axmed ayaa haddaba ah wiilkii lixaad ee qirta dembigaasi iyadoo 3 kalena weli ay xabsiga ku jiraan oo dhageysiga maxkamadooda loo ballansan yahay bisha May ee foodaynagu soo haysa haddaba wariyaha v o ed ee minnesota maxamuud mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay sidiiq warfaa oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo goobjoog ka ahaa maxkamaddaasi
marka hore walaale saa u sheegta weeye xamse axmed waxa uu ahaa wiilkii lixaad aqbalay dowladdu arrintay usoo bandhigtay oo aqbalay inuu yiri inuu qaatay inuu mas-uul ka yahay ama galti waxa lagu yiraahdo eedii lagu soo eedeeyahayd inuu ka mid noqonayay ururkii daacish ee ka dagaalama wadamada syria ciraaq ilmahan marka totalkoodii orta marka hore 10 ah ayay ahaayeen marka hal ayaa hadda meel ku sugan yahay marka u dambeysa wuxuu ku jiraa syria 9 ayay ahaayeen 9-kii marka 6 ka mid a wiilkii lixaadoo hadda qaatay dhiilka ayuu noqonayaa 3 ayaa hartay marka
dabcan 3 dhiman iyo isagu eedaha ay ku eedeysnaayeen waxaa ka mid ah in dalka dibaddiisa ay rabeen in ay dad ku laayaan oo ay dad dileen dabcan dad fara badanna waxay leeyihin eedahaasi waxa ugu yara qofka lagu xukmayo waxa weeye ilaa iyo xabsi daayan inuu qaato marka maxay noqonaysaa arrintiisu maadaama hadda uu aqbalay eedihiisa qaar miyaa laga reebay mise dhammaantood waa wada qirtay
waa sidaa sheegtay horta kow kiiska markuu bilaabanayo ama dacwadan maxkamadda markay bilaabanaysa waxay ku bilaabatay ilmaha kulligood 9-ka waxaa lagu soo eedeeyey hal county oo ahaa material to support conspiracy ayuu ahaa taasoo dembigeedu ahaa inay rabeen inay ku biiraan ama ay caawiyaan urur maraykanku u yaqaana argagixiso arrintaa dambe oo maadarka ah oo to commit overseas matter inay dilka waa marka gadaal ayaa looga daray markii ay arrintii here ay suurtogeli weysay ilmaha badankoodu ay aqbali waayeen inay dhiilka qaataan ayaa gadaal looga daray taas horta in dadka ogaadaan ayaa loo baahan yahay xamse axmed marka waxaa lagu eedeeyey waxay ahaayeen 5 qodob 5 qodob waxay ahaayeen midka koowaad waa midkaa sheegto ahaa oo ceenqaabtiisu ay tahay 1 sano ilaa 15 sano xamse axmed waxaa kale uu kaga duwanaa ilmaha kale isaga waxaa lagu eedeeyey inuu sameeyey fraud ama waxa la yiraahdo inuu lacag isdabamarin oo financial aidkii iskuulka loogu talagalay inuu tigid ku gatay tigidka mataqaana uu diyaaradda ku goosanayay lacagtii deeqda aheed waxbarashada looga bixinayay iyo middii 3-aad oo aheyd inuu been u sheegay f b i-da oo iyadana taas aheyd marka kulligood iyo middii aheyd inuu dembi dilaayey dad ku dilaayey waddanka bannaankiisa marka 2 ka mid ah ayaa hadda uu aqbalay 3 ka mid ahna dowladdii waxay qiratay inay ka tuureyso 2-da uu aqbalay oo shacabku inay aqbalaan ay doonayaan maqlaa waxay tahay mid ah ciqaabteedu tahay 1-15 sano taasoo aheyd inuu doonayay inuu ururkan daacish ee ka dagaalama waddankan syria ciraaq inuu ka mid noqdo iyo midda 2-aad oo aheyd inuu lacag deeq iskuul loogu talagalay uu si qaldan u isticmaalay
marka 5-tan sano ee lagu daray 15-kii ahayd qofku markuu qirto 5-tan sano waxaad leedahay marka waa 5 sano dhinaca lacagta ka imaaneysa
waa 5 sano oo ka imaaneysa dhinaca deeqdii iskuulka loogu talagalay kamid faroorka oo dhinacaas ka imaaneysa iskuulka ayaa keenaysa wiig ka hor ama 7-aad ka hor waxaa qirtay wiilkii 5-aad kaasoo ahaa cadnaan faarax isaga kaas wuxuu ahaa keliya 1 county oo aheyd inuu rabay inuu ka mid noqdo ururkaas maraykanka ay argagixisada ku magacaabeen
wa garta sadiiq marar badan waxaa la sheegaa in uu jiro heshiis dhex maray wiilashan dembiga qirtay iyo qoladii dacwadda ku soo oogeysay oo dowladda ah oo haddii ay qirtaan ah in laga khafiifinayo xukunka lagu soo rogayo. Ilaa iyo hadda marka la hadalhayo ama arintan laga hadlayo waxaa leeyahay 15 sano ugu badnaan ayaa laga yaabaa inay xabsi galaan. Marka 15 sanana wax sahlan ma aha. Marka wax qorsho ah oo jira oo dowladdu ugu talagashay miyaa jira in dhallinyaradan si kale arintooda loola macaamilo oo aan xabsi keliya lagu daynin?
Way jiraan qorsho. Waxaa jira dowladda nin ka yimid Jarmalka oo Dina Kohler la yiraahdo oo isbuucyadan jooga Minnesota oo familiyada kuwii qaatay aqbalay inay dembiyada galeen la kulmayay, taasoo ah inuu sameynayo profile oo ninkaas program wuxuu sameeyey la yiraahdo de-radicalization. Macnaheedu wuxuu yahay sidii xagjirnimada qofka looga soo saari lahaa oo dib ummadda uga mid noqon lahaa. Marka ninkaas ayaa wuxuu la kulmayaa familiyada, familiyada markuu la kulmo ayuu wuxuu fiirinayaa, wuxuu sameynayaa wax luqadda qaraad lagu dhaho risk assessment, taasoo ah qofkan qatar intee leg ayuu ku leeyahay inuu wixii lagu soo eriyo dib u sameynayo. Laakiin arintan oo first accountiga oo walaalaa sheegta ah 1 to 15 years u dhexeysa ah waa arin oo very vega oo dadka ma vega waxa lagooda waxaa waaye waa waxay noqon kartaa xitaa haddaad hadal aa ku taageertid urur ay Mareykanka u yaqaan argagixiso, waxaa lagu eedeyn karaa inay tahay inaad ka qayb qaadatay in argagixiso gacan siinaysay oo cinqaabta ugu yar ee tahay marka 1 sano ilaa 15 sano u dhexeysa.
Waa gartay sadiq, marka 3 wiil ayaa 9 kii ka dhiman la qabtay oo sidaad sheegtay 10 bay ahaayeen, mid ka mid a ilaahada lama oga oo waxaa la leeyahay weliba ninkaas inuu tegay uu Siriya tagay ayaa warar ku sheegayaan. 3 harsan oo aan ognahay bisha May oo waxba aanay naga xigin in maxkamaddii weyneed ay bilaaban doonto, ma laga yaabaa iyaga ka hor in iyaguna heshiis qaataan mise iyagu waa ka duwan tahay xaaladooda?
3 wiil oo hartay xoogaa horta way ka da'weyn yihiin, way ka yara da'weyn yihiin wiilasha oo kale, marka da'doodu waxa u dhexeysaa 21 ilaa 22, qaar kuwa kale waa 19 jir ilaa iyo 20, marka wax badan kalama weyna. Laakiin 3 wiil oo hartay weli qaarkood waxaa laga yaabaa inay sida wiilashan oo kale wax walba horta lama dhigi karo, albaabka lama soo xiri karo, oo qof walba qareenka matalaya ayaa wuxuu fiirinayaa waxa danta ugu jirta qofkaas uu isaga matalayo. Laakiin sidaan rajaynayo ama sida ay saasaanta waagtahay iyo dacwada qaar lagu furay 3 wiil kuwa ka mid a, waxay ogtahay dadka qaarkood inaana dhiil ama wax loo la siin doonin.
Sadiq Warfaa oo warramayey wariyaha v o eda magaalada Minneapolis, maxamuud mascad daalkaad kala socoteena waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. hogaamiyihii jabhadda mucaaradka ee koonfurta suudaan riyaag mishaar ayaa ku noqday caasimada dalkaasi ee juba isagoo 2 sanadood iyo bar uu ka maqnaana dagaal kula jiray dowladda waddankaasi. riyaag mishaar ayaa loo dhaariyey madaxweyne ku xigeen, waxaana la filayaa in dib noqoshadiisu ay soo afjarto dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka ognaa. faahfaahinta warkan waxaa juba ka soo diray wariyaha v o eda jason batiskin, waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
Rayaak Mashaar ayaa 2 sano iyo badh ka hor ka baxay caasimadda koonfurta Suudaan ee Juba markii uu dagaalku bilowday, waxaana uu iminka noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka isagoo ku xigi doona madaxweynihii ay dagaalameen ee Salva Kiir. ciidamada kala taageersan Salva Kiir iyo Rayaak Mashaar ayaa dagaal qaraar u dhex maray kadib markii uu madaxweyne Salva Kiir xilka ka qaaday Rayaak Mashaar oo xilligaasi ku-xigeenkiisa ahaa. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalkaasi, waxaana ku barakacay in ka badan 2 milyan oo qof. Labada nin ayaa sanadkii hore saxeixay heshiis nabadeed, laakiin waxaa waqti badan qaadatay sidii loo dhaqangelin lahaa iyada oo uu dagaalku meelaha qaar ka sii socday. Soo noqoshada Rayaak Mashaar ayaa rajo gelinaysa dadaalka nabadaynta dalkaasi loogu jiro. Rayaak Mashaar ayaa islamarkii uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Juba ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in muhiim ay tahay in culayska la saaro sugidda ammaanka si dadweynuhu ay u dareemaan nabadgelyo. waxaa jiri doona caqabado ina hor iman kara, laakiin haddii niyad sami dhinaca siyaasadda ahi ay jirto, waynu ka gudbi karnaa dhammaan caqabadahaasi. markii uu garoonka diyaaradaha ka baxay ayaa Rayaak Mashaar loo gelbiyey dhinaca madaxtooyada dalkaasi, halkaasi oo loo dhaariyey inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee koonfurta Suudaan. مناسبتي نهارنت أيا وحا كهرلي مدحوين سلفا كير وحانو تلمامي إن ديب لومي دي يو ددك كونفورت السودان إيا دقالدو كلا إرنيين
Our people are tired of war and they need peace now. Together we can accomplish far more than what
dadkeenu way ka daaleen dagaal waxayna rabaan nabad wada jir ayaynu ku qabsan karnaa wax ka badan waxa inaga oo kale irdhaysan aynu qaban lahayn awoodaynu waxay ku jirtaa midnimadeena labadan hoggaamiye ayaa waxa hor yaala hawl culus Rayaak Mashaar ayaa sheegay in dhaqaalaha burburay ee dalkaasi uu u baahan yahay in dib loo soo dhiso waxa kale oo ka hadlay in loo baahan yahay in la caawiyo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay dagaalada isla markaana laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadweynaha ku nool koonfurta Suudaan ayuu dagaalku si ba'an u saameeyay waxaana bulshadu u kala baxday qabaa'il iyo qowmiyado colaad dhex taalo oo aan is aaminsanayn sida uu sheegay Rayaak Mashaar
It is important to start thinking of how we should kick off national reconciliation and healing
waa muhiim inaynu ka fakirno sidaynu u bilaabi lahayn dib u heshiisiin qaran si loo dhayo nabaradii dagaaladu reebeen dagaalku waxa uu ahaa mid foolxun waxa ay naga dhintay dad aad u badan waxaana laynooga baahan yahay inaynu adkeyno midnimadeena dhinaca kalena waxaa muhiim ah in shakhsiyan labada hoggaamiye ee Salva Kiir iyo Rayaak Mashaar dib loo heshiisiyo sababtoo ah labada nin waxaa dhex maray colaad aad u xun waxaana dhintay kalsoonidii ka dhaxaysay labadooda iyada oo taasi ay caqabad ku noqon karto wada shaqayntooda mustaqbalka iyaga iyo taageerayaashoodaba waxaana su'aal furan ah inay labada nin iska ilaawi doonaan colaadooda gaarka ah iyo in kale safiirka dawladda Britain u fadhiya magaalada Juba ee xarunta koonfurta Suudaan ambassador Tim Morris ayaa sheegay in labada hoggaamiye laga rabo inay caalamka tusaan inay khilaafaadkooda gooni isaga leexin karaan oo ay horumarinayaan danta guud ee dalkooda haddii ay rabaan inay beesha caalamka taageero iyo kalsooni ka helaan
This is not about power it's about a country it's about millions of people who face hunger who are dispossessed who are not planting their crops half of whose children are out of school that is the agenda
arintani ma aha mid la xidhiidha awooda waa mid khusaysa qaranimada waa mid taabanaysa malaayiin dad ah oo gaajo iyo macluuli ay hayso kuwaasi oo qaxay oo aan waxba beeran isla markaana caruurtoodu aanay dugsiyada waxbarashada tagin waa taas arinta miiska saaran ee iyagana imtixaanka u ah haddii ay hoggaamiyashani ay u jeestaan wax u qabashada qarankooda way heli doonaan taageeradeena sidoo kale dadweynaha koonfurta Suudaan ayaa isha ku hayn doona in Rayaak Mashaar iyo Salva Kiir ay marxaladan ka gudbin karaan dalka iyo in kale
Xuseen Baraadan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Jason Patinkin uu ka soo diray Jubba halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA haatana waa Maryan Maxamuud Qalanjo iyo suxirka ama baanada sarifka iyo qiimaha asxaarta Nairobi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka aan ku bilaabay qiimaha lacagaha uu ku kala bedelayay bangiga dhexe ee Kenya hoos bedel la taaban karaan wali ku iman halka dollar ayuu ku bedelanayay bangiga dhexe 100 iyo shilin iyo 39 senti 100 iyo shilin iyo 6 sentina waa uu isaga sii gadayay Central Bank of Kenya halka lacagta sterling pound 146 shilin iyo 94 ayuu ku gadanayay 146 isla 94na halka lacagta euro-na 113.83 senti ayuu ku gadanayay 114 iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadayay halka rane lacagta South Africa 6 shilin 16 senti ayuu ku gadanayay isla 6 shilin iyo 36 sentina waa uu isaga sii gadayay sidoo kale qiimaha raashinka ayaa wax isbedelay toddobaadkan ku iman kartoonka burka ayaa suuqyada Nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin baastada ayaa yana la iibinayay kartoonkeeda 1206 shilin sidoo kale kaluunka qasacadaysan nooca Omar ayaa kartoonkiisa waxaa lagu iibinayay 1920 shilin saliid 20 liter 2800 ayaa la iibinayay sokortana 10 kg 4100 shilin caanaha noocaneeda ayaa 12800 la iibinayay ankarna 12800 nuura 8700 halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen inta ay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 aniga oo ah Maryan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya xubintan oo kale intan ku kulmayno nabadgelyo
adiyo mahadsantahay Maryan Maxamuud Maryan Qalanjo oo inoo la socodsiinaysay sicirka iyo asxaarta magaalada Nairobi. Haatana dhigaysta ku soo dhawaada heesta ay noo luqaynayso fanaanada Yurub Ganyo halku dhigeedno uu yahay atab.
Salaam codka Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geenyo ayaan idin ku dhaafaynaa intaan mar kale kulmayno waxa Hussein Baraadan iyo Sahre Ciidan Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
أنا عاش ciigan ku biday iyo almashadii irdayse.